Eta joan den martxoaren 17an, pasaden ostegunean, alako saioa izan ginuen Bertizen, mugaz gaindiko lankidetzaren aukerei buruz hainbat xetasun eman zituzten, toki eta gizarte entitate eta enpresendako diru laguntzakor badirilako, eta horietarat nola horbildu, nola eskatu, eta ze aukerak izan itezken argitzeko ere, saiatikora ondoko elkarrizketa unen bitartez, azken finean, euro eskualdeko teknikari batekin eta bildiko baigara Pello Barrenetxeakin, hemen bere unten Bertizen eta egondakoa, eta ja zer dion, egunon Pello?
Egunon bai.
Bueno, azteko, lankidetza mota bat baino gehiore izanen da, eta, bueno, euro eskualdea aipatzen ari garelarik, ez dakit, hain zuzen zeri buruz, eskualdei buruz ari garen, eskualerriak ere, hainbat administrazio diferenterez biltzen ditu, bere baitan, eta bi estatuen artean hor gaudelako zazken finean.
Bai, bat, hori komentatu zen, eta baita, ba, bueno, Nafarroko gobernuko funts ezberdinak aztertu zian, ez? Aletu zian, banan-banan, diagnosi bat egin zan, 2008-2008 bitarteko urte horretan zena proiektu aurkeztu zian funts ezberdinetara, eta tartean, ba, horietako batean, ba, Euroeskualdeko proiektu deialdiak ere aurkeztu alifen genituen. Euroeskualdea da, zuk esan bezala, ba, hori, administrazio ezberdinek osatu duten, ba, egitura publiko bat, bulego teknikoa indaian duena, eta gure kasuan, ba, bueno, Akitania Berriko eskualdea, Euskadi eta Nafarroak osatu dute, eta esan bezala urtero, ba, bi proiektu deialdi ateratzen ditugu.
Bueno, ira, ez dakit zer egin daiteke horren bitartez, edo zer lehenesten da?
Ba, orain ireki berri den proiektu deialdi deialdi hontan Euroeskualdeko hiritartasuna sustatzeko ideia dauka proiektu deialdi honek, Euroeskualdeak finantzatzen duenak, eta ba, bueno, kultura, kirola, gazteria, eleaniztasuna, hezkuntza bera ere, ba, alako tematikak jorratzen dituen proiektu deialdia da, eta bertan, ba, bueno, Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako agenteek, ba, elkarrekin lankidetza eginez, proiektuak aurkeztu izango dituzte, beti ere, ba, bueno, mugazaindiko arazoak biztarazten eta horiek konpontzeko, ba, bide emanez,
Bueno, baina, behar bada solasetatik eta behar bada adibietara pastu ezkero, pasatu ezkero, jendeakola argixago ikustezan edo uler dezan, adibidez proiektore izan dezaketa aukeran bat hortan parte hartzeko, edo nola baitere finantziazio horretaz baliatzeko.
Ba, adibidez, alorrean, Nafarroako egitura batek izango baluke interesa proiektu bat plantan jartzeko, jarri barko litzake kontaktuan behin Euroeskualdeko bulego teknikoarekin, baina baita ere gero Euskadiko eta Akitania Berriko ordezkari edo agenteekin ere lankidetza jorratu barko luke, ez. Modu praktikoan ikusteko Nafar erakunde horrek, kulturan arloan proiektu bat aurkeztuna izango balu, ba, jakin barko luke, 120%-ko autofinantzaketa izan barko luke la proiektu horrek, ba, erakundeak 120%-ko, osea, proiektuaren kostu totalaren 120%-a bere gain hartu barko luke, Euroeskualdeak, ba, 150%-ko diru laguntza maksimoa eskaini alko lioke, eta gero, baina behinik behin beti ezartzen da, ba, 30.000 euroko maksimoa, eta hori izaten lehen proiektu deialdiena da, kultura, gazteria, eta lehen iztasuna barne hartzen dituen proiektu deialdia izaten da.
Eta lankidetza horretan, proiektu horretan, hain zuzen, hiru eskualde horiek nahitaz ukitu beharko luke proiektu horrek hau da, Nafarra Euskal Autonomorkidegoa eta Akitania Berrian?
Bai, Euroeskualdean proiektu bat aurkeztuz gero, hiru bazkide izan beharko lituzke proiektu batek, eta bazkide bakoitza lurralde batetik eratorria izan beharko luke, ez? Akitania Berritik, Euskaditik, Nafarroatik, hori ezinbesteko baldintza bat da.
Bueno, alare, eman dezagun, deialdia justu orai, ez, egunotan eta abiatu de, eta, bueno, oraindik maiatzar arte bautuzte zabalik egonen dela.
Hori da, martxoaren 21ean, astelenean ireki eta maiatzaren 3 arte egongo da zabalik, beraz, gonbitea luzatzen diegu Nafarroako tokiko erakundei eta behintzat baldintza horriak ikus dezaten, ikus ditzaten eta ba, plazera badute ba, gurekin harremanetan jartzeko eta gian proiektu bat aurkezteko.
Proiektu horiek gargero dagoeneko martxan dienak izan daitezke edo berrik beharko lukete?
Batzuetan martxan dagoenak ere jarraipen bat ematen al diezaioke, baina kontua da mugaz gaindiko eremuan eta holan arazo batzuk konpontzeko baliogarriak direnak eta alako helburua dutenak nahiko garrantzitsuak izaten dira, eta gero instrukzio fazen ere gure euroeskualdea osatzen duten gobernuek euren zerbitzu teknikoek analizatzen dute, ebaluazioa haiek egite dute eta haiek ikuste dute ia proiektu baten balioespena nolakoa izan behar den, ez?
Bueno, taman dezagun, gure eskualdeuntan, gure inguruntan baten bat edo taldeen bat edo dena delakoa interesatu edagola untan, eskar horiek eta zer akunderi edo zein hola zuzendu biharko liok, eh?
Eskaria guri zuzenean, hau da, euroeskualdeari zuzenean iritsi arazien biharko liok eskaera, kontua da guk gomendatzen degula proiektu aurkeztu baino lehen gurekin harremanetan jartzeko behintzat lerro nagusiak ezagutzeko eta pixka bat aholkularitza bezala aritzen jarduten gara. Hortaz hori gomitatzen zaitxustegu, nolabait iru.eurregion gidoia nan.eu webunean sartzen eta horre lehen proiektu deialdirako baldintza horriak deskargatzen, horri ikus daiteke informazio ia guztia.
Bueno, hortan, oinokoan hastie bada hortako, baina baia gudu ez, ja martxuare badaia aitzinet, ja maitzekotan, apile hor, eta ja maiatzarako, maiatzaren, bueno, zegunerako erran duzu, ja maitiko dela.
Bai, hori da. Ilabete terdiko epea daukate, bai, ilabete terdiko epea daukate, proiektu buru eta proiektu kideek, euren proiektua nolabait gauzatzeko eta ondo finkatzeko eta azken xehetasunak eta aurkezteko eta hortik aurrera behin proiektu aurkeztua denean ustaila 2022ko ustailean erabakitzen da ofizialki zeintzuk izango dian proiektu hautatuak.
Bueno, lare, arren bezala horri buruz xehetasunak emateko, horren berri emateko aipatu topaketa bertizen egin zinuten, pasaden martxoaren 17ean, baztan Bidasoaldeko toki eta gizarte erakundei eta enpresei zuzendua gehien bat, eta azagit erantzuna nolakoa izan zen, zer kontatzen handakauzu jardunaldiari buruz?
Iragan osteguneko jardunaldiak oso pozik utzi egin zuen, ze ikusi genuen tokiko jendearen erantzun nahiko egokia, tokiko erakundeak eta elkarte ezberdinak ordezkatuta zeuden, burutu ziren galderak oso aurrerako jakiru ditu zitzaizkigun eta guk aurkeztu genitxun funts edo finantza bide ezberdinak ezagutera eman genituen eta nahiko pozik da, gaude zentzu hortan.
Eta ez dakit hor ze galdera do kezka zen nagusi edo zer jaso zinuten arat bildutakoen gandik?
Batez ere tokiko enplegu alorrean lan egiten duten teknikariek ere euren kezkak helarazi zizkiguten, nola jarduten dugu baldin eta iparraldeko jendeak Nafarroan lan egin nahi izango balu adibidez, nahiko kasu praktikoak eman zian eta erantzuna eman nahi izan genien alik eta oberen, ez? Baina hoize, nahiko pozik jasotako erantzunarekin eta jendearen implikazioarekin. Horrek esan nahi du behintzat, tokiko jendeak baduela interesa, ez? Finantza bide berri hauengatik eta gu ba pozik gaude.
Bueno, ba deiaren bultzatzaileen artean Zerna Gralur garapenen elkartea hortxe izan giroen eta bueno, tartean ere Ana Olio Ualde, Nafarroko gobernuko herritarrekiko harremanetarako sailburu edo kontseilari ere bertan izan zen, berti zen, zuekin batean.
Hori da, bai, herritarrekiko harremanak departamentuak zuzen-zuzenean kudeatu zuen jardunaldia izan zen, gero Sergio Pérez kanpo harremanetareko zuzendaria ere han izan zen, eta gero, ba bai, Zederna Galarlurrek antolatu zuen baizketaldi hori, ez? Nahiko positiboa izan zen, ze hasieran izan zen nolabait, ba, Nafarroko gobernuaren estrategia kanpora begira, gero, ba, hiru ardatz horiek aztertu zian, hau da, Nafarroa Europan, Nafarroa munduan, eta bai, Nafarroa mugaz gaindi, eta banan-banan aldetu genituen nolabait finantzabide ezberdinak Europar eskualde garapenerako Europar funtsak osatzen dutena, ez? Ba, Interreg Poctefa, ba, Interreg Sudoe, Eremu Atlantikoa, hau esateko da, ba hori, Nafarroa badala lurralde hautagai bat Europan funtzetan parte hartzeko, ez?
Bueno, hoy da, beraz, hor dago, eta aukerak hor daudenez, bietaz baliatzeare, seguraski interesgarria izan daiteke, hainbat eragileri, eta baliatzekotan lehenik zagutara zibiar, ikasi behazten dertzen, eta, bueno, hortan saiatzen ari zate hor den pelio.
Hori da, bai, ezagutzera eman nahi genitxun gure, ba, bueno, gure finantzabide ezberdinak, eta jendearen erantzunarekin, ba, nahiko posik ginduazen etxera, gure ustez hori, helburua lortuta, ez, meintzat ezagutzera emana izan genuen, hori lortu genuen, eta oain ikusiko dugu ja, ba, proiektu deialdian zehar, ia ze motetako proiektuak orkesten dien, ia ze lurreleri ze karpen egin diezaiekeen, orkesten dien proiektu hauek, ez.
Ederki, ba, guri ere azalpen horiek emateagatik, ba, esker mila, eta bierda bertzen norbait ere, noiz baitere eonen gara.
Mila esker zuei.
Izan hori.
Azte darte.
Aio, bai.
Aio.